Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten.
Jeg hadde egentlig ikke tenkt til å fortelle denne historien. Jeg har fortalt den før uten at noen har trodd på meg. Jeg har holdt munn i over 90 år. Alle som kjente til den er for lengst døde. Alle utenom meg. Jeg forteller den nå fordi det har kommet ny informasjon som på mange måter bekrefter at jeg ikke er gal. Jeg kan ikke ha innbilt meg alt det som skjedde. Dette er derfor en advarsel til alle som ferdes i den norske fjellheimen. For meg startet det hele da jeg var 9 år. Jeg hadde en bror den gangen som het Sigurd. Jeg var 5 år yngre, og han visste å utnytte rollen sin i hierarkiet. Han beordret meg rundt og fikk meg til å utføre hans arbeidsoppgaver. Mor og far brydde seg ikke om det så lenge pliktene ble gjort. Familien min bodde på en gård i Fagerheim, like nord for Hardangervidda. Det var alltid arbeid som måtte gjøres. Vi hadde kyr som skulle melkes og luftes. Hele sommeret lå jeg i gresset der kuene beitet og drømte meg bort. Fagerheim var mitt paradis. Det var her jeg ville bli, for alltid et barn i solsteken. Sigurd hadde en kamerat som het Håkon, som bodde på nabogården. Sigurd og Håkon var sammen hele tiden, og jeg diltet etter som en hund. Om de jagde kuene over jordet, fulgte jeg tett bak. Om de skjøt blikkbokser med sprettert, fulgte jeg med fra sidelinjen. Tross det litt rufsete søskenforholdet, ville jeg egentlig være som broren min. Jeg ble som skyggen hans, som en liten kopi som hermet etter alt han gjorde.
Høsten 1930 hadde far kommet hjem med en pakke til Sigurd og meg. Da Sigurd rev av papiret, fikk vi se forsiden på en bok. Sigurd leste høyt det som sto på boken. Nansen og Johansens ferd til Nordpolen. Oppspilt og engasjerte, styrtet vi inn i stuen hvor Sigurd leste høyt fra boken. Hver kveld etter dette leste han for meg før vi skulle legge oss. Historien om Nansen og Johansens polferd gjorde oss begge oppslukt av de norske heltene. Snart kom også Håkon til for å høre på, og vi måtte starte på nytt. Hele den høsten leste vi, og da snøen kom i begynnelsen av november, trakk vi fram skiene for å leke polfarere. Sigurd var alltid Nansen, mens Håkon fikk være Johansen. Jeg fikk aldri noe navn. Nansen og Johansen hadde ikke med seg noen andre til Nordpolen, så jeg måtte være en ukjent polfarer. Over de snødekte slettene farte vi på ski hele dagen, til mørket la seg og vi måtte inn. I begynnelsen av desember 1930 bestemte Sigurd og Håkon at det var på tide å sette ut på en virkelig ekspedisjon. Familien min eide en liten jakthytte på andre siden av dalen, og det var dit vi hadde tenkt oss. Vi tryglet og ba far om å få reise opp dit alene. Sigurd var tross alt blitt 14 år den høsten, og mente at det var på tide at han fikk bestemme over sin egen tid. I dagevis maste vi om å få dra. Jeg er sikker på at Håkon gjorde det samme med sin far. Til slutt sa alle foreldrene seg enige i at vi fikk reise. Betingelsen var at vi startet tidlig, og sørget for at vi var fremme ved hytta før det ble kveld. I ekstase la vi oss den kvelden. Håkon kom over til oss dagen etter. Hele den dagen gikk med på å planlegge skituren. Håkon hadde fått med seg farens kompass, og vi fikk låne kart av vår far. Da kvelden kom, sto sekkene ferdig pakket i gangen med alt vi måtte trenge for å klare oss alene i fjellheimen.
Neste morgen var vi oppe grytidlig for å dobbeltsjekke alt utstyret. Men ikke så tidlig som Håkon, som allerede hadde stått på trappen i et kvarter da vi sto opp. Moren min stod på kjøkkenet og smurte matpakker. Hun la maten i ryggsekkene våre og kysset oss på pannen. Så bar det ut i den iskalde morgenluften. Vi fikk på oss skiene og satte av gårde ned dalen. Vinden pisket oss i ansiktet mens vi fikk fart ned den første skråningen. Vi kjørte i kolonne nedover med Sigurd i front. Han var tross alt ekspedisjonsleder Nansen. Håkon fulgte hakk i hæl, og bakerst var jeg med mine litt for lange staver. I bunnen av dalen tok vi en rastepause. Vi fant frem matpakkene og spiste tykke skiver med smør og gulost. Mens vi spiste, spurte jeg om ikke jeg også kunne få et navn i polfaregruppen vår. Sigurd ønsket å vite hvem jeg hadde tenkt til å være. Da jeg foreslo at jeg kunne være Amundsen, bare lo de og sa at Amundsen ikke var med til Nordpolen. For han hadde reist til Sydpolen. Om jeg så gjerne ville være Amundsen, så måtte jeg heller dra sørover. Jeg forsto godt at sørover betydde det samme som å dra hjem igjen. Jeg ønsket selvsagt ikke å avbryte ekspedisjonen, så da ble jeg heller værende navnløs. Da vi hadde spist ferdig, fortsatte vi på turen. Herfra var det kun oppoverbakker, og det tok på for alle tre. Likevel holdt vi formasjonen så godt vi kunne. Da vi var halvveis opp dalen, begynte å blåse kraftig. Men selv med sterk motvind var vi fast bestemte på å komme oss frem.
Da vi besteg den nest siste knausen på vår lille ekspedisjon, kunne vi se hytta. Den lå der, snødekt for seg selv, ved foten av Hallingskarvet, fjellet som strekker seg over Fagerheim. Fremdeles med svak motvind, kjempet vi oss opp den siste bakken. Jeg gledet meg til å komme inn. Håkon var alltid så flink til å tenne i peisen. Han fikk det alltid varmt på et blunk. Jeg holdt på å fryse av meg både nesen og tærne, så det skulle bli godt å få litt varme og mat. Da vi kom fram, lente Sigurd skulderen mot hytteveggen, og jeg gjorde selvsagt det samme. Håkon satt seg på kne i snøen og pustet tungt mens han løsnet skiene fra skoene. Ingen sa et ord, men alle smilte bredt til hverandre. Vi hadde akkurat gjennomført ekspedisjonen, uten større komplikasjoner. På den lille trammen banket vi snøen av skoene, og Sigurd fant fram hyttenøkkelen bak en løs planke ved grunnmuren. Han måtte kjempe litt for å få den store, svarte smijernsnøkkelen til å vri seg i nøkkelhullet, men snart gikk den rundt. Akkurat da slo et veldig vindkast over trammen, så kraftig at vi nesten ble slått over ende. Det ulte rundt hushjørnene, og jeg klasket vottene over ørene. Så stilnet plutselig vinden igjen. Vi kikket på hverandre med store øyne. De andre ristet det hele av seg. Sigurd dyttet i døren, og den gled opp. Et øyeblikk ble jeg stående og stirre ut i det hvite. Et sekund var jeg sikker på at jeg hadde hørt en stemme i vinden. En kvinne med myk røst. Jeg trakk pusten dypt. Det klarnet hodet mitt litt, og jeg snudde meg og fulgte etter Sigurd og Håkon. Den velkjente, innestengte lukten av hytta slo mot oss. Vi måtte skreve over en og annen muselort på gulvet, før vi alle kollapset i hver vår stol. Vi satt slik og pustet i flere minutter, før Sigurd tittet på Håkon og nikket mot peisen. Håkon forsto straks hva han mente, og skjøv seg opp fra stolen og skredet mot peisen. Før jeg rakk å reagere, hadde han fått i gang en liten flamme, og snart ble rommet fylt av varm glød. Lukten av bjørkeved fylte nesen, og jeg følte meg døse i stolen min. Resten av den kvelden brukte vi til å spise opp resten av matpakkene, mens vi spilte yatzy og fortalte vitser. Da natten kom, hadde jeg sovnet i stolen min. Sigurd ristet meg våken og tok meg med til køyesengene, som sto i et eget rom. Jeg kastet meg ned i sengen og var like ved å sovne igjen. Med øynene på gløtt snudde jeg meg med ryggen mot veggen.
Plutselig sperret jeg opp øynene. Gjennom det mørke vinduet på soverommet var jeg sikker på at jeg hadde sett et ansikt. Jeg hadde kun sett det et halvt sekund, men jeg var ikke i tvil om at det hadde vært noe der. Det var en kvinne med langt, blondt hår, og hun hadde stirret rett på meg. Selv gjennom stormen og mørket hadde jeg sett henne klart som dagen. Det var som hun lyste opp. Jeg kom meg opp av sengen og gikk bort til vinduet. Når jeg så ut, var det ikke noe å se. Fra stuen kunne jeg høre Sigurd og Håkon prate lavt sammen. Jeg snudde på hælen og løp ut av soverommet mens jeg ropte på Sigurd. Da jeg fortalte hva jeg hadde sett, kikket de rart på meg. Sigurd sa at jeg måtte ha drømt det, og at det ikke var noen andre enn oss der oppe. Den nærmeste bebyggelsen var vårt eget hus på den andre siden av dalen. Jeg ga meg ikke og begynte å beskrive kvinnen. Da reiste Sigurd seg irritert opp fra stolen og sa at han gjerne kunne bli med ut og sjekke. Jeg ønsket først ikke å bli med. Selv om kvinnen ikke hadde virket truende, ville jeg ikke se henne igjen. Men Sigurd klarte å overtale meg. Om jeg skulle få sove igjen, måtte jeg få bekreftet at det ikke var noen der ute. Vi kledde derfor på oss og gikk ut. Vel ute ble vi møtt av sterk vind og snøvær. Gjennom den dype snøen tråkket vi bort til soveromsvinduet, uten at vi kunne se noe som helst. «Der kan du se, det er ingen her!» Sigurd måtte rope for at jeg skulle høre ham. Jeg insisterte på at jeg hadde sett kvinnen, men da pekte Sigurd ned i snøen som var utenfor vinduet. Han sa at det ville vært spor i snøen om det hadde vært noen der. Jeg kikket ned, og ganske riktig, snøen lå helt uforstyrret under vinduet. Forvirret fulgte jeg til Sigurd tilbake. Vel inne spurte Håkon om vi hadde sett noe. Han flirte hånlig da vi ristet på hodet. Da jeg la meg igjen, sørget jeg for å ha ryggen til vinduet. Det hadde stått en kvinne der. Det var jeg helt sikker på.
Jeg falt etter hvert inn i en dyp søvn. Jeg merket ikke engang at de andre kom og la seg. Det var bare én køyeseng, så Håkon klatret opp i overkøyen, mens Sigurd dyttet litt på meg for å få plass sammen med meg. Jeg sov urolig den natten og drømte om kvinnen. I drømmen sto jeg alene ute i snøen. Vinden kastet seg rundt meg, og jeg var stivfrossen. Plutselig sto hun foran meg. Det lange, lyse håret rakte henne til midjen og glødet som solen. Hun var så vakker, den vakreste jeg noensinne hadde sett. På seg hadde hun en lang, hvit kjole med bare skuldre. Selv i den bitende kulden så hun ikke ut til å fryse. Hun nærmet seg med et betryggende, nesten moderlig smil, og jeg slappet av med det samme. Hun kom helt bort til meg, og jeg kunne kjenne varmen fra kroppen hennes, som en sommerdag ute på beitene. Hun bøyde seg ned mot meg og hvisket noe jeg ikke kunne forstå. Så snudde hun seg og gikk sakte bort fra meg, på bare føtter i snøen. Jeg kjente med det samme at kulden snek seg på igjen. Forfjamset ble jeg stående igjen og se etter henne. Plutselig snudde hun hodet mot meg og sa med en fløyelsmyk og varm stemme, «Følg meg!» Jeg bråvåknet av at det knirket i sengen. Jeg åpnet øynene og forsøkte å få dem til å vende seg til mørket. Jeg snudde meg i sengen, men da jeg strakk armen ut, var det noe som manglet. Jeg kjente etter Sigurd i sengen, men han var ikke der. Var det blitt morgen allerede? Det var jo bekmørkt ute enda, så det kunne ikke stemme. Jeg hveste Sigurds navn gjennom mørket, men fikk ikke noe svar. Fortumlet kom jeg meg ut av sengen og snublet nesten i noen klær på gulvet. Jeg kjente i overkøyen etter Håkon, men den var også tom. Ute fra stuen kunne jeg høre stille lyder, som fra noen som kledde på seg. Jeg stivnet et øyeblikk, redd for om noen hadde brutt seg inn mens vi sov. Forsiktig snek jeg meg mot soveromsdøren. Jeg visste hvor alle gulvplankene som knirket var, og steg varsomt over disse. Ved døråpningen ble jeg stående og lytte. Fremdeles hørtes det ut som om noen rotet med yttertøyet vårt der ute. Forsiktig stakk jeg hodet ut av åpningen og kikket ut i stuen. Der ved inngangsdøren sto Sigurd og Håkon. De dro på seg ytterjakker, sko og votter. Jeg ble stående forundret igjen før jeg våknet til. Jeg stormet ut i stuen og spurte hvor de hadde tenkt seg, om de hadde tenkt å forlate meg her på hytta. De sa ingenting. De så ikke på meg engang. Igjen beordret jeg dem til å svare på hva de holdt på med. Min plutselige strenge mine skremte meg litt. Jeg hadde aldri pratet sånn til broren min før. Men de ignorerte meg fremdeles. De så ikke engang på hverandre, bare kledde seg i stillhet. Nå ble jeg stående og stirre på de merkelige scenene som utspilte seg foran øynene mine. De hadde begge fjerne uttrykk i ansiktene. De hadde åpne øyne, men blikkene var tomme, som om de gikk i søvne. Jeg klarte ikke å røre meg, bare sto der med munnen åpen. Da de var ferdig påkledd, tok Håkon tak i dørhåndtaket og rev døren opp. I et øyeblikk ble de stående i åpningen, mens snøføyken blåste inn i hytta. Jeg måtte myse for å se hva som foregikk. Så vandret de begge ut i natten. Vinden ulte og kulden drev inn i hytten. Like før døren ble lukket bak dem, kunne jeg høre en stemme. Den ble båret inn i hytta av vinden som et ispust. «Følg meg!»
Skrekkslagen sto jeg der etter alt jeg hadde hørt og sett. Så fort jeg klarte det, fikk jeg på meg jakken, skoene mine og luen. Så dro jeg opp døren, løp ut og kikket vilt rundt meg. Det var så godt som umulig å se noe som helst i stormen. Snø og vind slo imot meg, og kulden trengte seg inn gjennom jakken min. Fra trammen fikk jeg plutselig se at Sigurd og Håkons ski var forsvunnet. Bort fra hytten gikk det to sett med skispor. Jeg forsøkte å få på meg skiene mine før sporene forsvant, men bindingene var fulle av snø, og fingrene mine var i ferd med å fryse til is. Det var håpløst. Jeg la igjen skiene og fulgte etter sporene til fots. Snøen var så dyp at jeg tråkket igjennom på hvert annet steg. Gjennom stormen kunne jeg se ryggen på en av guttene, men de holdt et langt høyere tempo. Jeg kavet meg gjennom snøen mens jeg ropte etter broren min. Jeg ba dem stoppe, snu, vente på meg, bare svare meg, men ingen av dem kom tilbake. Jeg hadde ingen anelse om hvor vi var, men snart begynte vi på en lang oppoverbakke. Det virket som vi var på vei mot Hallingskarvet. Noe måtte være forferdelig galt. Sigurd og Håkon var da ikke så tankeløse at de ble dratt til fjells i dette været. Jeg ble nesten slått over enden av vinden, og igjen hørte jeg kvinnestemmen fra fjellet. «Følg meg!» Kvinnen i drømmen hadde sagt akkurat det samme. «Følg meg!»
Videre oppover bar det. Jeg var nær ved å kollapse av utmattelse. Jeg ante ikke hvor lenge jeg hadde gått, men jeg kunne ikke stanse. Ikke så lenge det var spor å følge. Jeg ropte og skrek etter broren min, men jeg kunne ikke se dem der fremme. Og hele tiden kunne jeg høre stemmen på vinden. «Følg meg!» Det var som om stemmen var en del av stormen. Som om det var vindens egen røst som lokket oss oppover i fjellet. Eller var det fjellet selv som kalte på oss? Og hvorfor lystret Sigurd og Håkon? Hvorfor var de så uttrykksløse og blanke i øynene? Følg meg. Hver gang jeg hørte stemmen skvatt jeg til. For hvert skritt jeg tok, føltes det som om den kom nærmere. Som om jeg nærmet meg den eller det som kalte på oss. Følg meg. Plutselig fikk jeg et glimt av guttene lenger fremme. De hadde stoppet opp, og jeg kunne ta inn på dem. Med tårer og snørr stivnet i ansiktet mitt, nærmet jeg dem. De sto der med ryggen til meg, ved siden av hverandre, urørlige som statuer. Jeg ropte igjen, men ingen av dem reagerte. Da jeg var 10 meter fra dem, kollapset jeg i snøen. Utmattet og kald satt jeg der i snøen og stirret opp på Sigurd og Håkon. Fra plassen min kunne jeg se at vi hadde nådd et lite stup. Guttene sto på kanten av stupet og stirret blankt utover dalen. En siste gang fylte jeg lommene fulle av iskald fjelluft og ropte ut Sigurds navn så høyt jeg kunne. Så, som om noen hadde skrudd av en bryter, stanset stormen. I en slags sirkel rundt oss var det blitt totalt vindstille. Jeg kunne se snøføyken på utsiden av sirkelen. Som om vi var beskyttet av et usynlig skjold. Det virket nesten som om ropet mitt hadde forårsaket dette. Jeg kunne høre ekko av stemmen min klart og tydelig. Jeg kikket forvirret og skremt rundt meg. Da jeg så tilbake på Sigurd og Håkon, kikket de tilbake på meg. Med forundrede uttrykk i ansiktet, stirret de på meg som om de nettopp hadde våknet. De virket like uforstående som meg. Jeg stavret meg på bena og tok et lite skritt til broren min. «Følg meg!»
Lyden var så høy at jeg gikk i bakken igjen. Det ringte ørene, og jeg fikk tåkesyn. Jeg så snøen på stupet sprekke opp. Idet jeg åpnet munnen for å rope på Sigurd, braste hele snøkanten. Mens de kavet med armer og ben, falt Sigurd og Håkon utfor stupet. Det siste jeg så før alt ble svart, var de forskrekkede øynene til Sigurd i det han forsvant i dypet. Jeg vet ikke hvor lenge jeg lå slik, men da jeg kom til meg selv igjen, var det blitt morgen. Stormen hadde stilnet, og dalen ble fylt med sollys. Det tok et øyeblikk før jeg forsto hva som hadde hendt. Jeg krøp forsiktig bort til kanten og kikket ned. Det var nærmere 40 meter ned til bunnen, og jeg kunne ikke se noe som helst. En stund ble jeg bare liggende der på kanten av stupet. Da jeg endelig var sterk nok, kom jeg meg opp og begynte turen nedover. Sporene fra natten før hadde snødd igjen, og jeg slet med å finne veien. Da jeg endelig fikk øye på hytten, satte jeg opp farten. Jeg kom meg inn og pakket så mye jeg klarte å bære. Da jeg kom hjem, satt moren og faren min i stuen. De var glade for å se meg, men jeg kunne ikke slutte å gråte. Da jeg fikk fortalt hva som hadde hendt, sa ikke faren min et eneste ord. Han bare reiste seg og forsvant ut. Men moren min ble igjen og trøstet meg. Gjennom vinduet kunne jeg se faren min og faren til Håkon i full fart mot fjellet. Han kom ikke igjen før senere på kvelden. Jeg hadde lagt meg, men fikk ikke sove. Gjennom den åpne soveromsdøren kunne jeg høre faren min fortelle at de hadde sett hvor skredet landet. De hadde lett i timesvis, men hadde ikke funnet verken Sigurd eller Håkon noe sted. Ikke engang en lue, eller så mye som en ski. Hver eneste dag i minst en måned var faren min oppe i fjellet. Jeg husker han sa at han ønsket å flytte inn i jakthytten en periode, men da tryglet jeg han om å la være. Selv om han ikke trodde på historien min, gikk han med på å alltid komme hjem om kvelden. Da våren kom, tok vi turen til skredområdet igjen. Snøen hadde smeltet, og faren min var sikker på at vi skulle finne noe. Men heller ikke denne gangen kunne vi finne så mye som en skistav. Sigurd og Håkon var forsvunnet.
Jeg vet at foreldrene mine aldri trodde på min versjon av historien. Jeg fortalte dem om stemmen og om kvinnen jeg hadde sett. Jeg fortalte også om de uttrykksløse ansiktene guttene hadde hatt mens de forlot hytta. Faren min ble taus og innesluttet etter ulykken, som han kalte det. Moren min forsøkte å dysse ned min versjon og sa at jeg helt sikkert hadde drømt den delen av det. Hun sa guttene nok hadde satt ut på en liten ekspedisjon på egen hånd på nattestid, og at skredet hadde vært tilfeldig. En periode trodde jeg nesten på denne forklaringen selv. Men innerst inne har jeg alltid visst hva det var jeg så, hørte og opplevde. Jeg er gammel nå, og jeg kan innrømme det. Jeg fortalte aldri denne historien til noen andre enn foreldrene mine. Jeg har allikevel aldri glemt det. For litt siden skjedde det noe som gjorde at jeg ville fortelle den igjen. Min sønn, som jeg har oppkalt etter Sigurd, hadde besøkt den gamle jakthytta i påsken i fjor. Han hadde vært der sammen med sin kone, og det hadde vært knallvær hele helgen. På søndagen hadde de tatt på seg skiene for å reise hjem. Min sønn hadde kjørt først og hans kone etter. Halvveis ned i dalen hadde de støtt på to skigåere langs løypa. De var ganske unge, fortalte han meg, og de hadde hilst pent da de møttes, slik man gjør på fjelltur. Det min sønn riktignok hadde stusset litt på, var at guttens utstyr var av det eldre slaget. Treski og bambusstaver. Klærne deres virket også utdaterte. Han hadde tenkt på dette mens guttene passerte, men da han hadde snudd seg for å se en siste gang, var de forsvunnet.
Jeg er ikke i tvil om at sønnen min så Sigurd og Håkon. Om du noen gang befinner deg i Fagerheim og tar en skitur opp til Hallingskarvet, skal du være veldig forsiktig. Noe ondt lurte broren min og vennen hans i døden. Noe som kan fremstå som vakkert, mildt og vennlig, men også djevelsk forlokkende. Jeg har mange ganger fundert på hvorfor jeg ikke reagerte på samme måte. Jeg kunne høre stemmen, men den påvirket meg ikke. I alle disse årene har jeg lest meg opp på legender og på myter. Jeg ville finne svaret på hva som kan ha tatt broren min, og nå tror jeg at jeg vet det. Et vesen som fremstår som den vakreste kvinnen du noen gang har sett. Med langt, blondt hår og en myk stemme. Noe som kan trollbinde en 14 år gammel gutt, men som ikke har noen makt over en 9-åring. Jeg tror det kan ha vært en Hulder. Hun forsøkte nok å trollbinde meg også da hun hvisket til meg i drømmen. men jeg var kun en liten gutt, og trolldommen hadde ingen effekt på meg. Dette er derfor en advarsel. Om du hører Huldras stemme, skal du ikke følge den. Har hun først trollbundet deg, er det ikke sikkert du har noe valg. Da kan du komme til å forsvinne for alltid, du også. Yeah.